Før foredraget skal jeg gøre opmærksom på, at Mogens Møller i morgen kl. 10 formiddag i Solariet vil interviewe Agner Vindmark, redaktør Agner Vindmark fra Sverige. Og jeg vil meget anbefale dem at være til stede og høre, hvad han Vindmark har at fortælle om sit arbejde med vegetarisme i Sverige. I eftermiddag har vi et gruppearbejde kl. 16, som vi fejrer, og jeg har lovet at nævne nogle af de emner, som kan blive behandlet, sådan man har lejlighed til at tænke lidt over det, før man pludselig står i situationen. Der er for det første tilpasningsproblemer til familie og samfund, når man har disse interesser. For det andet, astrologi, er der nogen, der gerne vil diskutere i forbindelse med analyserne. For det tredje, handicappedes behandling i samfundet. For det fjerde, skole- og undervisningsproblemer. Og en gruppe, et emne skulle være mine erfaringer med Martinus analyser. Og endelig har jeg fået et punkt til med, som muligvis kunne interessere en del, nemlig den aktuelle pornobølge i kosmisk belysning. Jeg har haft store vanskeligheder med at få alle de ting, jeg gerne vil fortælle dem om Martinus analyser, placeret inden for disse tre foredrag. Og hvis de kunne se mit manuskript her i dag, så ville de se mange overstregninger. Jeg vil derfor bede dem, indstille dem på, at det nok også i dag kommer til at vare en god klokketime. Men jeg håber, det går an. Foredraget i dag hedder Mennesket og Kosmos. Og når man ser på det store univers, der omgiver os, og prøver at danne sig en opfattelse af det, så kan man jo komme til forskellige muligheder. Man kan opfatte det sådan, som det er almindeligt i vores vestlige kulturkreds. Man kan opfatte det materialistisk. Det vil sige, man anerkender, at der eksisterer en lang række naturlove. Men samtidig mener man, at de skabe projekter, som er en virkning af disse naturlove, altså kloden og de levende væsener på denne klode, at de er tilfældige produkter af disse naturlove. Hvis det var således, at der på denne klode kun var skabt på den tilfældige basis en enkelt organisme, en enkelt lille plante eller måske nogle stykker, så er det muligt, man til nød kunne gå ind for dette synspunkt og antage, at her var der altså et helt tilfældigt produkt af disse naturlove. Men sådan er det jo ikke. Det er jo tværtimod således, at der knap er en plet på denne planet, hvor der ikke findes liv. Og de organismer, selv de simpleste organismer, man finder, de er, når de bliver nøjere studeret, når de bliver studeret med mikroskopet, alle højst komplicerede og hensigtsmæssige i deres struktur. Således betragtet har materialismen ikke ret meget, der taler for sin teori. Man kan også antage et religiøst dualistisk synspunkt, og dermed mener jeg, at man antager, at der er en levende, skabende magt bag ved universet, men at denne magt netop er bagved eller uden for universet. Og denne magt opfatter man i efter den kristne tradition som oftest som altså en Gud i menneskelig skikkelse, en vor Herre, der står uden for verden og producerer verden og øver indflydelse på begivenhederne i verden. Dualistisk kalder jeg den, fordi det er en tohed, verden for sig, Gud for sig. Også Martinus' verdensbillede, hans opfattelse af kosmos, er religiøst, men ikke dualistisk, derimod monistisk. Og det skal forstås på den måde, at Gud og verden ikke er to ting, men er én ting. Det vi ser, når vi ser ud på naturen, når vi ser på planter og dyr, når vi ser på scenerierne på en sommerdag, vinden der blæser, skyerne der sejler, solen der stråler osv., dette er et blik ind i Guds egen organisme. Og vi ser, at alle disse livsprocesser i Guds organisme, de er hensigtsmæssige. De opfylder alle sammen formål. De er alle afstemt efter hinanden, således at det er muligt for de enkelte levende væsener at opleve tilværelsen. Man må jo undre sig, når man studerer en organisme og ser, hvor kolossalt sammensat den er, hvor afstemt den er, hvorledes alt afhænger af hinanden, og kun fordi alt er indbygget på en ganske bestemt måde, kan den fungere så hensigtsmæssigt, som det er tilfældet. Hvis der er brist nogle steder, så opstår der sygdomme, og så ser vi, hvorledes oplevelsen, livsoplevelsen misløs. Alle livsprocesser er som sagt hensigtsmæssige, og når de er det, så må vi antage, at der bag de synlige processer eksisterer nogle styringscentre, som administrerer de kræfter, som er nødvendige. Med andre ord, der må være en skabe evne. Og nu kan de måske allerede se, at vi er i stand til at bruge den samme model på universet, som vi brugte, da vi beskrev det levende væsens struktur. Der må bag det ydre synlige univers være en skabe evne. Og en skabe evne er kolossale dimensioner. En guddommelig skabe evne bestående af styringscentre, altså talentkerner, som er i stand til at styre disse mange energier. Men når det er tilfældet, så må der også være et jeg til stede. Der må være noget, som er i stand til at bruge denne skabeevne. Et noget, som kan bestemme, om et talent skal udvikles, eller det ikke skal udvikles. Om en skabeproces skal gå i den ene retning, eller gå i den anden retning. Også i denne model har vi altså brug for et noget, der eksisterer hinsides tiden og rummet, og derfor kan øve indflydelse og have magt over tiden og rummet. Også guddommen må altså være i besiddelse af et jeg med de samme egenskaber som de enkelte levende væseners eget jeg. Et jeg, der er evigt og uendeligt. Og vi står altså her med en model af kosmos, så enkel og så simpel som den grundmodel, vi har af det levende væsen. Evigheden kan kun eksistere i én form. Det vil sige, at jeget kun kan have én eksistens. Konsekvensen heraf bliver, at Guds jeg og de enkelte levende væseners jeg er et og det samme. Var der to evigheder, jamen så havde vi jo en sådan differentiation inden for det begreb, som gjorde oplevelse af det muligt. Og vi har jo netop været inde på analyser over, at det er umuligt at opleve jeget, fordi det ikke er to ting eller tre ting, men det er kun ét. Og i denne analyse ligger begrundelsen, den teoretiske begrundelse, kan man sige, for det dybeste fællesskab mellem os og Gud, mellem de enkelte levende væsener og Gud. Vi er ét og det samme i vores inderste udspring. Forskellene, de kommer til orde gennem vores individuelle skabe evner, altså gennem vores overbevidsthed og vores organismer, vores position i udvikling. Når vi ser nærmere på Guds store organisme og de livsprocesser, som finder sted der, så ser vi, at der er en grundlov, der går igen overalt, og det er kredsløbets lov. Alt forløber i kredsløb. Vandet er snart en væske i havet eller på jordens overflade, snart fordamper den og bliver i luftform, snart fortættes den til skyer, snart falder den ned som regn. Kulstoffet er snart fast stof, snart er det luftstof, også i kredsløb. Kvælstof går i kredsløb. Utallige af naturens stoffer befinder sig i kredsformige baner. Og ser vi på årskredsløbet, så har vi der et stort, fuldstændigt billede på alle kredsløbets fundamentale principper. Og her kommer vi frem til noget, som Martinus lægger stor vægt på. Når guddommen, som den universelle, åndelige myndighed, autoritet, skal belære de levende væsener, som befinder sig på en klode som vor, og som er begyndt at få spæde intellektuelle evner, så bruger guddommen ikke det tilfældige sprog, verbale sprog, som disse mennesker benytter til at kommunikere indbyrdes med. Men så benytter han hele det store livspanorama, som han selv repræsenterer. Og det vil sige, at alt det, vi oplever med vores øjne i naturen, det er Guds anskuelses undervisning af os som begyndende åndsvæsener. Det er livets egen tale, som er identisk med Guds tale, og det er til syvende og sidst denne undervisning, vi skal lære af. Det er derfor, Martinus ustandsligt siger, tro ikke på det, jeg siger, bare fordi jeg siger det. Se selv efter. Undersøg livet og se, om ikke det passer. Og netop i form af det store års kredsløb har vi et strålende pædagogisk undervisningsmateriale i, hvorledes vores egen evige tilværelse former sig. Lad os derfor prøve at se lidt nærmere på dette års kredsløb. Martinus har givet os en antydning af, i hvilken retning vi kan forstå dette års kredsløb. Med dette symbol. De ser her om tegn for nede en linje bestående af skraverede linjer, som skal illustrere årets kredsløb. Og lige så vidt det her, for at illustrere vinteren, og her foråret, de farvede linjer, sommeren, og derefter kommer efteråret. Og vi ved, at dette store kredsløb, det består netop af to modsatte principper. Vinterens princip, som er mørket og kulden, og sommerens princip, som er lyset og varmen. Et om efteråret, det genererer de livsformer, som har floreret og strålet i sommerens princip, og i forårsperioden ser vi, hvorledes livsprocesserne får sig ud for at kulminere i sommerens lys og varme. Dette kredsløb er et billede på vores egen evige tilværelse. Også vi er på vej i et sådan kredsløb, men i et åndeligt kredsløb. Og vi har allerede fået et vist begyndende indtryk af det i den formulering, at vi befinder os midt imellem et fortidigt paradis og et kommende Guds rige. Dette paradis er jo en fortidig åndelig lysperiode, og det tilsvarende er tilfældet med det kommende Guds rige. Hvad er det der for en sæson i vort åndelige kredsløb, vi for øjeblikket befinder os i? Ja, det kan der næppe være to meninger om. Det må være vort åndelige kredsløbs vinterperiode. Og vi ser der også netop, hvorledes Martinus har aftegnet vinterens
vinter og sæson inden for det område, som vi kalder for dyrkning. Vi ser, at mørket dominerer og mere i dyreriget bliver symboliseret ved den orange farve. Og dyrerigets midte, det er jo netop det område, hvor det jordiske menneske opstår, i det jordiske menneske jo absolut hører med til dyreriget, og vi hører stadigvæk med, selvom vi lever i dyrerigets yderkant. Om cirka 3.000 år, siger Martinus, at der på denne klode, efter hans opfattelse, vil være opstået det internationale fredsrige, vi alle længes efter, det vil sige Guds rige på jorden. Der vil alle mennesker have fået kosmisk bevidsthed, der vil alle opleve bevidst deres identitet med Gud, og der vil alle elske deres næste som sig selv. Dette kommende rige er symboliseret med den gule farve, fordi tilværelsen der i første række er baseret på følelsesenergien, men en følelsesenergi, der i høj grad er kontrolleret af intelligens og motiveret af intuition. Og så ser vi en interessant ting. Den har i hvert fald forbløffet mig i sin tid, nemlig dækket, at Martinus lader kredsløbets vinterperiode skygge helt ind over også dette kommende Guds rige på jorden. Med andre ord, selvom det er en verden, der er præget af harmoni og fred, så er det en verden, der kontrastmæssigt opfattet til de kommende højere åndelige verdener alligevel må karakterisere som hørende til vinterens princip, så kan man jo forestille sig, hvor fjern, hvor høj, hvor sublim og skøn de videre åndelige verdener må forme sig for det levende bedst. Efter årmillioners opvivelser i disse verdener, vil vi gå videre i vort åndelige kredsløb mod nye højder, som nu er præget i højere grad af intelligensenergien, men stadigvæk kombination med følelse og i endnu højere grad motiveret af intuition. Vi er nu inde i verdener, som overhovedet ikke er fysiske. Vi er inde i verdener, hvis groveste materielle former er det, som vi kalder for tanker. Vi er nu inde i Guds eget åndelige værksted. Og det siger sig selv, at det er vanskeligt nærmere at beskrive disse områder, fordi vi eksisterer så langt fra dem. Vi har så lidt berøring med dem, de ligger også så fjernt. Det er derfor ikke muligt for Martinus at sige, at der er livet sådan og sådan og sådan og sådan, for hvilke ord skal han bruge? Hvilke ord har vi, som kan betegne tilstandene, funktionerne, arbejdsprocesserne, den kreative aktivitet i disse høje verdener? Men vi vil på et tidspunkt glide videre og komme ind i et område, hvor det åndelige lys, som vi ser her, vil kulminere, og hvor den skabende aktivitet vil være præget af nær 100% ren intuitionsenergi. Og jeg har været inde på, at intuitionsenergi jo netop er den form for materie, denne højeste sublime form for materie, som Guds egen tankevirksomhed består af. På dette tidspunkt i vores udvikling er vi så nær vor guddommelige ophav, den guddommelige skaber, vort forsyn, som vi overhovedet kan komme. Der vil vi i den periode, hvor vi er i stand til at leve i dette område, være Guds højre hånd, være hans højeste hjælpere i skabelse af kultur og udvikling for andre levende væsener på lavere livsområder.
Og de ser, at kun midten af dette sommersolværv, hvor lyset kulminerer, der begynder sommer, den åndelige sommerperiode. Og her møder vi altså samme princip, som vi kender fra den fysiske verden, dette, at varmen først kulminerer efter lyset. Lyset kulminerer en dag ved middagstid, solen når sit højdepunkt, men varmen kulminerer først i løbet af eftermiddagstimerne. Ligeledes i årskredsløbet, solen eller dagene når deres største længde ved sommersolværv, men sommeren kulminerer i de efterfølgende sommermåneder. Og åndelig livs sommer strækker sig således fra midten af den guddommelige verden af intuitionsrige og ud igennem et rige, der følger efter dette, som Martinus kalder for salighedsriget eller hukommelsesverdenen. Nu møder vi et teoretisk udredning, som det kan være vanskeligt for mange at forstå og acceptere. Og det er dette, at mennesket, det levende væsen, i sin vandring mod lyset og i sin oplevelse af lyset på et tidspunkt kan vende sig bort fra lyset. Det er meget vanskeligt at forstå, fordi vi befinder os i en kulturkreds, og sandsynligvis i mange liv har befundet os i en kulturkreds, som kun har beskrevet vort evige liv som et halvt kredsløb. Et kredsløb, der kom fra lys, paradiset, og som sluttede med lys, Guds rige eller himmeriget. Derudover har man ikke beskæftiget sig med, hvad der ville ske, eller hvad der skete, hvad der fandt sted før paradiset, det har man heller ikke været i stand til at beskæftige sig med. Men en opfattelse, der kun bygger på dette tidsrum, er ikke et helt verdensbillede. Det mangler begyndelse, det mangler slutning, eller rettere sagt, det har begyndelse, og det har slutning, men det har livet ikke. Det er et af livets vigtigste karakteristika, at livet har ikke nogen begyndelse eller nogen slutning. Hvis livet overhovedet havde nogen slutning, så ville det for længst være afsluttet. Vi må derfor prøve at forstå vort evige liv som et kredsløb, som noget, der vibrerer imellem kontrastmæssige yderpunkter. Og Martinus prøver at forklare os dette ved at bruge pædagogisk vores egne daglige erfaringer. Han forklarer os, hvorledes vi jo selv her i vores daglige liv oplever, at vi ikke kan blive ved med at opleve den samme tilstand, lige meget hvor lykkelige og glade vi er ved en oplevelse, så kan vi ikke blive ved med den samme oplevelse. Vi har alle været ude for, at vi er blevet forelsket i et musikstykke. Vi har måske hørt det i en koncertsal. Vi er næste dag gået hen og købt den pågældende plade i grammofonforretningen, og vi er gået hjem, og vi har spillet den aften efter aften, og den har været vidunderlig for os. Vi har ligesom følt, at vi kom ind i en helt ny verden ved at høre denne musik. Jeg har hørt eksempler på, at en person, som var bjergtaget af Mendelssohns musik fra En skærsommernatsdrøm, ouverturen til En skærsommernatsdrøm, var så henrevet over denne musik, at han i årevis bogstaveligt talt kun hørte denne musik. Men en dag holder det op. En dag vil man føle, at inspirationen svækkes. En dag vil man synes, nej, nu er det ligesom om, man kender det. Nu er det ligesom om, man har gennemlevet det.
Det kan ikke, man kan ikke rigtig svinge sig op på de store højder mere, og man føler trang til at opleve noget andet. Og sådan vil det gå med alt. Og således går det i hemmelighed også med vores oplevelser i de højeste åndelige verdener. En dag vil vi opleve denne stadige åndelige kreativitet og aktivitet på et højeste plan. Der vil vi opleve den som noget monotont, som noget, der ikke helt kan inspirere os mere. Og vi vil begynde at føle en længsel imod noget andet. Og i forhold til dette lys og denne harmoni, denne samstemthed mellem levende væsener, der er der kun et princip, der kan udgøre kontrasten og udgøre noget andet, og det er mørket. Det er mørketoner, det er lidelserne, det er uvenskabet, det er konflikterne. Og dette kan som sagt være vanskeligt at fatte, men jeg tænker, det er noget, man skal tænke over gennem lange tider og sammenligne med sine egne personlige erfaringer for at komme på sporet af, at vort evige liv også betegner en udgang af paradiset. For det er jo netop denne udgang af paradiset, eller fordrivelse fra paradiset, som jeg var inde på i går, som fandt sted på eget initiativ. Adam og Eva, som hvilede i paradisets verden, de var ikke tvunget til at søge ud af det. De tog på eget initiativ af egen fri vilje af frugterne på kunskabens træ på godt og ondt. Og det var et billede, der skulle fortælle os, at på et tidspunkt har individerne udlevet denne guddommelige harmoni og er nødt til for at kunne få fornyet deres livsevne, deres evne til at opleve livet, der må de søge nye horisonter. Der må de søge imod en ny verden. Men før de søger mod denne nye verden, der lever de igennem en periode i dette salens rige, hvor livsglæden og ekstasen i lys og kærlighed om muligt er endnu større end der, hvor lyset kulminerer. For her kommer man til at opleve sine erindringer fra hele det foregående kredsløb og flere foregående åndelige års kredsløb tilbage. Og man kommer til at opleve dem på den rette baggrund. Nu har man fuldendt løbet. Nu har man været igennem hele livsprocessen, og nu kan man se, hvor vis og hvor kærlig den guddommelige ledelse af ens udvikling har været. Samtidig med, at man i denne periode, dette salighedsrige, denne hukommelsesverden, er fritaget for ydre aktivitet. Man skal ikke arbejde aktivt udad til mere, men man kan leve i den eneste virkelige form for afslappende tilværelse og rekreerende tilværelse, der findes, nemlig det at kunne nyde sine erindringer fra et langt og lykkeligt liv, ikke bare et fysisk liv, men et helt åndeligt kredsløbs mange tusinder af liv. Det er altså samme princip, som vi i virkeligheden ser med gamle mennesker, som har haft et godt liv, og hvor de sidste år kan nyde erindringerne fra dette lange liv. Men i disse erindringer begynder vedkommende så at hæfte sig mere og mere ved de erindringer, der ligger længst tilbage. De erindringer, der peger tilbage til en tidligere mørke periode, fordi det er dem, der bliver mere og mere inspirerende for dem på baggrund af det lys, de nu har oplevet til overmål. Og så vil de se, ifølge farverne, at nu kommer den røde farve igen. Den farve, der jo er et udtryk for instinktenergien, og som i vores verden særligt strukturerer og opbygger planteriet, der går foran for dyret. Det vil sige, at nu begynder de samme livsprincipper igen, men de må ikke tro, at der bliver tale om nogen gentagelser. Det er ikke tilfældet. Der findes ikke to ting, der er identiske i universet. Der findes ikke to af vores åndelige kredsløb, der er identiske. Og det vil de forstå meget klart med mine næste bemærkninger, som godt kan være vanskelige at acceptere, og det skal de heller ikke gøre. De kan blot tage det som et teori, som en teori, som et perspektiv, som noget, der giver dem emner at overveje. Nemlig dette, at når vi efter kulminationen i lyset og i hukommelsesverden på ny vender os mod en ydre fysisk verden på basis af instinktive, automatiske, ubevidste kræfter, der kommer vi til syne, der materialiserer vi os i det fysiske rum igen, men ikke som sagt som planter, men som kloder. Der bliver vi klodevæsner. Der bliver vi i første omgang instinktkloder, og senere vil vi blive tyngdekloder, og hele det næste åndelige kredsløb, i hele det næste åndelige kredsløb, der vil vores fysiske tilsynekomst, vores fysiske fremtoningspræg, have klodeformat. Når jeg har sagt det, så kan de nok se, at så er der ikke tale om nogen gentagelser. Og de vil samtidig kunne se, at Martinus hermed fuldstændig går ud over alle de teorier, man hidtil har beskæftiget sig med, og viser sin ganske enestående universelle karakter ved at være i stand til at indkalkulere, at indplacere også kloder og planeter og soler og mælkeveje i øvrigt også i en udviklingslinje. Normalt arbejder man kun med udviklingslinjen inden for livsformerne på jordkloden. Men i dette udviklingsperspektiv kommer kloder og planeter altså også med. Således rykker vi op i en ny kosmisk orden, kan man sige, for hver gang vi har gennemlevet et åndeligt kredsløb af dette store millionårige format. Så vil nogen måske med det samme spørge, jamen hvad da i vores tidligere kredsløb, i vores tidligere spiralkredsløb, jeg kan lige indføje, at Martinus kalder dette store åndelige årskredsløb for et spiralkredsløb, netop fordi det er en spiral, der ikke løber ind i sig selv og er en cirkel, men fortsætter på et højere plan, og derfor kan kaldes for en spiral. Tilbage til det spørgsmål, jeg startede på. Man vil spørge, hvordan fremtrådte vi da i vores tidligere spiral? Ja, der fremtrådte vi i det billede, som vores egne organer i dag fremtræder med. For vores hjerte, vores lunger, vores nyrer, lever osv., de er også levende væsener. Og de repræsenterer levende væsener, der er et spiral bag efter os. Og det vil sige, at vi i vores sidste spiral netop har haft det fremtoningspræg i princippet, som disse organer har på øjeblikket. Og vi ved jo, at vores organer er opbygget af celler, og disse er molekyler, atomer osv. osv. En rækkefølge, der ikke er nogen ende på. Hele denne rækkefølge er i Martinus' verdens billede indplaceret i et langt udviklingsperspektiv, der ingen begyndelse har, og ingen ende har heller. Jeg ved godt, at det er en meget stor mundfuld, teoretisk stort omfang, men det er jo netop dette omfang, der gør Martinus' analyser så geniale. Det er jo netop dette perspektiv, der bevirker, at Martinus' analyser vil kunne give næring, ikke bare en første næring til os, men en næring til andre mennesker på denne klode og mennesker fremover, som har behov for at se hele universet, ikke blot et lille udsnit, men hele universet under en synsvinkel. Fra denne lille lufttur vil vi imidlertid vende tilbage til vores egen jordiske position, og det er jo således, at reinkarnationskredsløbet, som vi nu skal beskæftige os med, det bliver jo næsten en lille jordnær detalje i forhold til disse vældige områder. Vi vender altså tilbage til den menneskelige udvikling. Jeg har prøvet at skitsere hovedlinjerne i udvikling fra dyr til menneske. Og jeg håber, at jeg har givet indtryk af, at det er en lang udviklingsperiode for at få instinktcenteret afløst af et intuitivt center, for at få dyret omskabt til Kristusvæsen, det vil sige et fuldkomment menneske med kosmisk bevidsthed. Og det vil sige, at det enkelte jordiske liv på ca. 70-20 år, 70 år, det er på ingen måde absolut ikke tilstrækkeligt til at fuldbyrde denne udvikling. Den psykiske udvikling er lang, men kroppens tid er kort. Og derfor bliver vi nødt til, siger Martinus, at forstå, at mennesket ikke blot har et fysisk liv, men har en kæde af fysiske liv forud for det nuværende liv og efterfølgende dette liv, hvor det kan fortsætte sin psykiske udvikling. Dette kredsløb, dette reinkarnationskredsløb, det kan forstås i billedet af det store årskredsløb. Ja, det er i virkeligheden dette spiralkredsløb en miniatyr. Og det er en af disse ting, der giver tillid til Martinus' analyser. Dette, at han kan vise, at det er de samme principper, der går igen i det små og i det store. Kredsløbene er nemlig opbygget af andre kredsløb. Ligesom årets kredsløb er opbygget af døgnets kredsløb. Døgnet er jo et skifte mellem lys og mørke, lys og mørke, der opbygger det store års kredsløb med vinter og sommer. På samme måde er vores åndelige livs kredsløb med mørke og lys og mørke og lys er opbygget af mindre åndelige kredsløb, og disse kredsløb er netop reinkarnationskredsløbet. Det skal dog siges i en parentes, at disse kredsløb kun finder sted inden for den del af spiralkredsløbet, som vi kan kalde den fysiske del, det vil sige planteriget, dyreriget og i menneskeriget. Jeg var inde på allerede i mit første foredrag, at for hver af de grundenergier, som vi har til rådighed til at skabe vores tilværelse, vores organisme, der har vi et legeme, en krop, en organisme. Og vi har derfor i virkeligheden 6 forskellige legemer, som vi kan bruge til at opleve livet med. Og alle disse 6 legemer er af parafysisk natur, det vil sige, de er ren elektromagnetisk natur. Og her vil jeg gerne udvide og korrigere min forklaring lidt fra det første foredrag, i det nogen netop har gjort mig opmærksom på dette forhold, som jeg nu skal fortælle om. Nemlig dette, at vores fysiske legeme, det vi har her, det er faktisk en udbygning eller en tilbygning på to af disse seks parafysiske legemer, nemlig instinktlegemet og tyngdelegemet. Det vil altså sige, at selvom vi ikke havde dette fysiske legeme, så ville vi alligevel have seks legemer, et for hver af disse parafysiske eller elektromagnetiske grundenergier. Dette fysiske legeme, som vi har her, det er noget for sig. Martinus har mange gange givet udtryk for, at det ligesom er en tilbygning på vores virkelige legemer, og at vores fysiske oplevelser er en tilbygning på det virkelige liv. Det vi oplever her, det er ikke det virkelige liv. Og den organisme er heller ikke en virkelig organisme, altså en primær organisme. Det er en organisme, som er skabt med et ganske specielt formål, nemlig dette formål at opleve mørket og opleve konflikter og lidelser. Det er en organisme, som er lavet for, at vi kan få fornyet vores oplevelsesevne. Det er en organisme, vi har fået lavet for at kunne komme igennem denne genoptræningsperiode i vores evige liv fra dyr til menneske. Og det er altså en organismeform, som kan tåle indgreb, som kan tåle at blive lederet, som kan tåle at blive drægt osv. Det vil sige, tåle det kan den jo ikke, den går under. Men det kan lade sig gøre at opleve smerte og lidelse gennem denne organisme. Og det er netop formålet. For disse mørke tilstande kan ikke opleves i de åndelige verdener. De åndelige verdener, det virkelige liv, det er harmoniens og lysets verdener. Det vi oplever, det er en undtagelse. Ikke en fejltagelse, men det er en undtagelse. Det er en periode, hvor vi på grund af kontrastprincippet, fordi vi var med af lyset, må have genoptrænet vores åndelige evner, således at vi på ny kan træde inden for det virkelige livs områder. Når vi mister denne organisme, når den bryder sammen, når vi dør, så sker der det, at vores livsoplevelse overføres til vores åndelige tyngde legeme. Jeg skal ikke komme nærmere ind på detaljerne i oplevelsesprocesserne under døden, for det er en af de ting, jeg må stryge, hvis jeg skal nå de ting, jeg gerne vil omtale, men blot sige, at den negative del af vores fysiske bevidsthed, den bliver på grundlag af visse suggestionsmekanismer fjernet fra vores bevidsthed kort efter, at vi er afgået ved døden. Den bliver gemt hen, lukket nede, og vi træder ind i de åndelige verdener, i den åndelige verdens menneskerige, på det parafysiske plan. Og vi kommer dertil, for der lejlighed til, at gå gennem de samme åndelige verdener, som vi engang, som på naturlig måde, vil komme til at opleve ude i fremtiden. Men nu, mellem to fysiske liv, vil det ske som gæst i de åndelige verdener. Og det vil være en vidunderlig tilværelse. Det vil være en sommerferie. En sommerferie af en helt anden karakter, end det er muligt at opleve her på vores uddannelse, vores kosmiske opdragelse og udvikling færdig, sådan at vi kan erhverve de menneskelige kvalifikationer, som gør det muligt for os en dag med kosmisk bevidsthed at blive i disse verdener. Vi kan ikke opleve mere i de åndelige verdener mellem to liv, end vores humane evner og vores intellektuelle evner i dette jordiske liv har udviklet sig til. Men vi vil kunne opleve mange ting, og det er en vidunderlig oplevelse. Men på et tidspunkt vil det stå klart for os, at vi er nødt til at vende tilbage, og vi vil alle sammen have lyst til at vende tilbage. Og det er også en ting, vi har svært ved at forstå. Det skal opleves, og det bliver oplevet hver gang i denne tilstand, fordi vi mærker, at vi ikke hører til der. Vi mærker, at vi ikke strækker til, og vi har trang til, der er endnu noget, der rykker i os. Der er endnu ting, som vi ikke har gennemlevet på det fysiske plan. Der er ting, vi begærer. Der er ting, vi har lyst til at opleve på det fysiske område. Og disse ting vil ganske naturligt tiltrække os, således at vi på ny inkarnerer, bliver undfanget og inkarnerer, bliver født hos forældre i et miljø, hvor vi kan fortsætte vores udvikling, og hvor vi kan få opfyldt de ønsker om fysiske oplevelser, som vi har, og som har været med til at trække os til det fysiske liv, men hvor vi også kan opleve konsekvenserne af disse ønsker, og hvor vi på basis af disse erfaringer kan få videre udviklet vores åndelige evner. Beviser, vil nogen sige. Bevis, at reinkarnationen er en realitet. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke bevise tingene på den måde, som man normalt beviser noget, ved at gøre det objektivt kontrollerbart, sådan at det kan kontrolleres af enhver. Det kan jeg ikke, og det kan man ikke, i hvert fald ikke endnu. Og det hænger jo sammen med, at vi som fysiske væsener, med vores svagheder, vores uudviklede stadium, ikke har adgang til de åndelige verdener, og det er godt det samme. Der står adgang forbudt for ufærdige væsener som os. Det er langt lettere at konstruere en raket og en satellit og komme ud i rummet på fysisk maner, end det er at komme ind i det åndelige rum. Men der er dog meget, der tyder på, der er meget, der underbygger, at vi kan overleve døden. Således dække af vores bevidsthed og vores hjernevirksomhed er af elektromagnetisk karakter. Det er jo noget, vi i høj grad ved fra studiet af vores hjerne, og det er helt enkelt at forestille sig, at denne elektromagnetiske struktur kan overleve vores fysiske organismes død. Vi kan også nævne dette, at der faktisk findes eksempler på, at mennesker, der har lukket deres øjne, et øjeblik efter på ny har åbnet dem, og med et svagt, men strålende smil til deres nærmeste, har kunnet sige, der er en lysets verden forude. Jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har talt med et menneske, en fru Toksvig, som oplevede det for sin egen fars vedkommende. Og så findes der jo en ny forskning, en parapsykologisk forskning, som netop beskæftiger sig med disse områder. Og her vil jeg meget gerne fremhæve en fremragende bog, som netop er udkommet her i foråret, skrevet af en af sagens venner og medarbejdere, nemlig Niels Olof Jacobsen, som hedder Liv efter døden. Og i denne bog har Niels Olof Jacobsen givet udtryk for en lang række af de erfaringer, man eksperimentelle erfaringer, man for øjeblikket har om disse områder. Om klærvoyance, prækognition, psykokinese osv. osv. Jeg kan ikke desværre ikke nå at komme ind på mange af disse ting, men Niels Olof Jacobsen er selv til stede i feriebyen for øjeblikket, og jeg er helt sikker på, at de kan få ham til at fortælle
om nogle af disse erfaringer. Jeg vil blot nævne en enkelt interessant ting i bogen, og det er erfaringer fra båndoptagelser fra rummet. I 1959 ville en Friedrich Jürgensen med sin båndoptager prøve at optage fuglesang, bogfinkens sang. Stor blev hans overraskelse, da han afspillede dette bånd og hørte, at der var menneskelige stemmer på båndet, som han ikke kunne identificere. Senere har andre, blandt andet en Konstantin Rodi, eksperimenteret i stort format med sådanne båndoptagelser, blandt andet på den måde, at der har været en kreds af mennesker omkring et bord. Midt på bordet havde man en båndoptager, og så diskuterede man et emne. Man talte med korte sætninger, med tidsrum imellem sætningerne, og efter diskussionen, så afspillede man båndet, og så kunne man høre på båndet, at der var flere deltagere i den diskussion, end der var deltagere omkring bordet. Og det har altså givet anledning til et helt studium, og det er noget, der tyder på, at der eksisterer levende væsener på elektromagnetiske bølgelængder i rummet omkring os, som under visse betingelser er i stand til at få deres vibrationer ind på vores tekniske apparater. Men dette at overleve døden, det er jo ikke ens betydende med at blive født igen, at blive født på ny. Men også med hensyn til selve reinkarnationen, bliver der arbejdet intenst visse steder. Og her vil jeg gerne fremhæve den amerikanske Dr. Stevenson, som har samlet en lang række eksempler på mennesker, der kan huske fragmenter fra deres tidligere fysiske liv. Og han har virkelig arbejdet alvorligt, eksperimentelt og videnskabeligt med disse erfaringer. Og den bog, han har udgivet på engelsk, The 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Og vi er så heldige, at en af sagens medarbejdere, direktør Benjamin Saxe, netop har oversat denne bog, således at den forekommer på dansk og hedder 20 tilfælde, der tyder på reinkarnation. Og det er Per Brus Jensen, som har udgivet bogen på sit eget forlag. Den kan rekvireres fra instituttet i København. Og det er en meget interessant bog, der virkelig videnskabeligt prøver at tage disse problemer op. Stevenson giver selv udtryk for, at det er, at man ikke må drage for vide konsekvenser af disse vidnesbyrd. Man skal være forsigtig med sine fortolkninger. Og det er jeg glad for, at han siger. For der er ikke helt overensstemmelse mellem disse erfaringer og Martinus' analyser, og det fortjener at blive nævnt uden at det udtrykker nogen ringeagt for det pionerarbejde, som Stevenson og andre udfører. Det er muligvis således, at mange af disse tilfælde, som foregives som reinkarnation, i virkelighed ikke er reinkarnation, men er det, man kalder for besættelse. Det vil sige, at et væsen, som er diskarneret, men endnu ikke har forladt sin fysiske bevidsthed på det åndelige plan og stadig er tiltrukket af det fysiske område, er i stand til at besætte et andet menneskes centralnervesystem og i en periode kan bruge dette menneskes hjerne. De ved fra det Nye Testamente, at det hedder, at Jesus uddrev onde ånder, og mange i dag vil trække på skulderen af dette fænomen,
Det er der absolut ingen grund til. Martinus giver udtryk for, på basis af sine ganske specielle evner, at mange af de mennesker, der i dag lever på vores sindssygehospitaler, vores statshospitaler, det er mennesker, som i virkeligheden er besat af åndelige væsener fra det parafysiske plan. Men der er også et andet notabene, der bør sættes ved disse tilfælde på reinkarnation. I visse situationer, der ser man nemlig, at vedkommende i sin nye inkarnation har skiftet køn. Altså, en der tidligere har været en mand, bliver i den nye inkarnation en kvinde. Og en der tidligere har været en kvinde, bliver en mand. Det er noget, der ud fra Martinus' analyser absolut ikke kan finde sted. Og det giver mig anledning til at komme ind på en side af menneskets udvikling, som jeg ikke har været inde på endnu, men som man bør komme ind på i et kursus, der skal dække Martinus' analyser, og derfor vil jeg prøve også at sige noget om det i store træk, nemlig menneskets personligheds seksuelle udvikling. Menneskets køn, det er hankøn eller hunkøn, det er ikke et tilfældigt appendix eller tilbygning til dets fysiske organisme. Kønnet er en integreret del af den menneskelige personlighed. Kønnet er en del af instinktcentret. At et menneske fremtræder som en mand, vil sige, at han er maskulin i hele sin sjæl og hele hans adfærd og hele hans livsanskuelse og hele hans adfærd, som sagt, er præget af den synsvinkel, at han er et handligt væsen. Psykologerne har da også fået bekræftet, at dette er været dominerende, som jo er karakteristisk for mænd, navnlig primitive mænd, at dette dominanstræk, det er en virkning af det handlige kønshormons tilstedeværelse i organismen. Ligesom den primitive mand først og fremmest er et hanvæsen, således er den primitive kvinde først og fremmest et hundvæsen. Og hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at de er mennesker, som har brug for hinanden. Mennesker, som ikke kan undvære hinanden. Som ligesom er nødt til at støtte hinanden, fordi de komplementerer hinanden eller supplerer hinanden. Ingen af dem er et helt menneske. De er, hvad man kunne kalde for halve mennesker i deres psykiske struktur. Lad os se lidt nærmere på det. Hvad er deres fælles psykiske struktur? Ja, både manden og kvinden bygger, altså den primitive mand og den primitive kvinde, bygger på instinktcentret, det vil sige selvopholdelsesdriften og egoismen. Og udnytter der tyngdeenergien, den primitive tyngdeenergi, som jeg har været inde på. Men med hensyn til den primitive følelsesenergi og den primitive intelligensenergi, der vil vi se en karakteristisk forskel, som netop karakteriserer disse to halve mennesker. I det, det viser sig, at den primitive mand i sin bevidsthed foruden instinkter og tyngde benytter sig overvejende af primitiv intelligens. Og hvordan kommer det til udtryk? Ja, det kommer jo til udtryk i dette, at den primitive mand i familien er den udadfarende kraft. Han er den, der skal beskytte familien, sørge for familien, den, der skal kæmpe mod fjender osv., den, der skal sørge for alle de fysiske fornødenheder. Han bliver derfor den, der repræsenterer parets tekniske, mekaniske, intelligensmæssige begavelse. Kvinden derimod er i højere grad præget af primitiv følelse. Og denne primitive følelse, den giver hende blandt andet en større psykologisk indsigt, end manden har. Det har altid været den svagere, den fysisk set svagere parts styrke at have psykologisk indsigt. For derved har den svagere mulighed for alligevel at, om ikke herske over den stærkere, så dog mulighed for at vinde den stærkeres interesser i den retning, som det netop er den svageres interesse, at den skal rettes imod. Der er for mig ingen tvivl om, at når kvinder, og også kvinder er i dag, altså også højere udviklede kvinder, vel stadigvæk i bund og grund har en bedre psykologisk indfølelsesevne, end mænd har, så skyldes det, at hun i årtusinder har været den svagere part, og derfor har måttet udnytte sit psykologiske snille for at kunne klare sig i den daglige psykologiske kamp med manden, der hvor hun ikke kunne klare sig i fysisk styrke. Jeg nævnte før, at manden og kvinden behøver hinanden, så længe de er halvvæsener. De supplerer hinanden, og det gør sig også gældende på et meget centralt område, nemlig på det seksuelle område. Der vil vi se, at dyrearten såvel som den primitive mand og kvinde i selve den seksuelle akt er i stand til for et øjeblik, så at sige, at smelte sammen og blive et væsen. Og hvad ser vi da? Der ser vi, at de i løbet af få sekunder, som en sammensmeltet enhed, er i stand til at opleve en helt anden dimension af tilværelsen, som de ellers ikke oplever, nemlig et lys og en salighed i fysisk forstand, ganske vist, præget af det fysiske som en lyst oplevelse, men alligevel et lys, en ekstase tilstand, som de ellers ikke er muligt at opleve for dyret eller det primitive menneske i dets daglige tilværelse. Det skal jeg vende tilbage til om et øjeblik. Først vil jeg gerne sige, at mandens udvikling fra dette primitive stadium og fremad til skabelsen af kosmisk bevidsthed må naturligvis være en vækst af den del i hans personlighed, som er ufuldstændig, og det vil netop sige den anden side af hans væsen, altså hans feminine pol. Og hvad er mandens feminine pol? Ja, det er jo altså netop den psykologiske indsigt, det er følsomheden, dette at føle medlidenhed, medfølelse, at virkelig forstå andre menneskers problemer. Og dette udvikles kun på basis af lidelse. For kvindens vedkommende, der er hendes udvikling ensbetydende med, at intelligenssiden må udvikles. I forbindelse med også med tyngdenergien i øvrigt, i det det både er intelligens og selvstændighed, der skal udvikles hos kvinderne, og bevirker, at disse efterhånden får interesser, der går uden for det biologiske. Det samme er tilfældet for manden, hvor den anden pol vokser frem. For begge parter er det ligesom om, der åbner sig nye interesseområder. Universet åbner helt nye horisonter, som de ikke havde drømt om tidligere. For de primitive mennesker eksisterer kun det elementære biologiske. Det, der har med kønnet at gøre, det der har med familie og hjem og klanen, slægten og så videre at gøre. For det udviklede menneske, hvor den modsatte pol er begyndt at komme i balance med den ordinære pol, der begynder de biologisk uafhængige interesser at vise sig. Jeg var inde på før, at der hvor det primitive menneske, som et halv menneske i mødet med et andet halv menneske, er i stand til i et kort øjeblik at opleve en ekstase, at dette skyldes, at det er et helt væsen. Det sætter os på sporet af, at de seksuelle kræfter ikke bare har det formål at befordre formeringen, men at disse kræfter har et langt større virkeområde, og det er netop tilfældet. Tyngdeenergien, den har jeg i min redegørelse for Martinus analyser jo i vidt omfang udtrykt ret negativt. Det var tyngdeenergien, der blev benyttet til at dræbe og destruere med osv. Men nu skal jeg her til sidst prøve at retfærdiggøre tyngdeenergien og vise, at denne energi foruden dette negative aspekt tillige kan anvendes på det allerfineste og højeste og mest sublime plan, nemlig i form af det, som Martinus kalder for den højeste ild. Der hvor tyngdeenergien bliver taget til indtægt for og bliver benyttet i intuitionsenergiens tjeneste, der bliver tyngdeenergien ens betydende med den varme, som ligger i al kærlighed og sympati. De vil sikkert have tænkt deres, da jeg var inde på, at følelsen, som jo normalt betragtes som grundlag for sympati, at den i virkeligheden var kulde. Vi plejer jo at forbinde følelse, sympati og kærlighed med varme, og det er også rigtigt. Og det er også tyngdeenergiens integration i intuitionsenergien, der giver sig udslag i denne varme. Og det er, men det er altså tyngdeenergien anvendt på et højere plan, anvendt af intuitionsenergien, og Martinus kalder den som sagt for den højeste ild. Men nu kommer der en lille overraskelse til sidst, måske for dem, der ikke i forvejen har hørt disse analyser. Det er dette, at den højeste ild i virkeligheden er identisk med seksualisme. Normalt oplever vi en dualisme med hensyn til seksualisme. Vi skelner imellem den jordiske kærlighed og den himmelske kærlighed. Vi skelner imellem lystoplevelsen i den seksuelle akt og den åndelige kærlighed. Det er en måde at skelne på, som vi har lært i den almindelige kristendom. Men det er ikke en skelnen, som er i overensstemmelse med virkeligheden. Der findes ikke to ting. Der findes i virkeligheden kun én form for seksualisme. En panseksualisme, pan betyder altomfattende, en panseksualisme, som omfatter hele menneskets emotionelle berøring med sin omverden og med sine medvæsner. Men denne højeste ild, den kan administreres på forskellige måder, og i dyreriget, der hvor man er underlagt sit instinktcenter, og er uvidende, og er prædestineret til at leve i konflikt med sine medvæsner, der kan den højeste ild, denne panseksualisme, den kan kun komme til udfoldelse inden for et ganske bestemt instinktivt område, nemlig formeringsprocessen. Fordi de levende væsener der er halvvæsener. Men i og med, at den modsatte pol i mennesket udvikler sig og kommer i balance med den ordinære pol, der bliver det enkelte menneske både mand og kvinde. Der bliver han en helhed, som er i stand til at udløse denne seksuelle energi i sin egen rene kultur, administreret af sin egen åndelige kapacitet. Det er jo også en af betingelserne for at få den seksuelle energi lagt fuldstændig ind under den frie vilje. Dette, at man er blevet et åndeligt væsen, der er voksen, der er moden, der virkelig forstår at administrere disse høje kræfter, således at de ikke gør skade på mennesker, på andre mennesker, sådan som de jo i høj grad er tilfældet netop i udviklingsområdet fra dyr til menneske. Vi ser, hvorledes mennesket under dets udvikling udviser voksende grad af seksuel karakter. Det er ganske karakteristisk, at menneskene bliver mere og mere seksuelt aktive, men ikke blot på det biologiske område. Det er ikke blot de biologiske seksuelle organer, denne højeste ild bliver formidlet imellem. Efterhånden som den modsatte pol vokser, vil man se, at denne højeste ild skaber sig transmissionscentre flere og flere steder i organismen, i mundområdet for eksempel, i hænderne og gradvis over hele organismen, således at mennesket efterhånden bliver i stand til at udstråle en sympati, hvis inderste natur er seksuel kærlighed, udstråle denne panseksuel kærlighed i hele sin adfærd, i hele sin optræden, i hele sin berøring med alle levende væsener, lige meget om det er hanvæsener eller det er hunvæsener, lige meget om det er levende, om det er fysiske væsener eller det er åndelige væsener. Og der vil jeg gerne slutte med at understrege dette, at man ligesom har to kontaktmåder til sin omverden og til guddommen, til de åndelige væsener, til den åndelige verden. To kontaktmåder. Den ene måde, det er den intellektuelle. Det er den, hvor man oplever idéer, sammenhæng, motiver, planer, og hvor man forstår tingene. Og det er kærlighed omsat til i intellektets form. Den anden form, det er den umiddelbare, det er kærtegnets. Det er den umiddelbare, spontane sympati, som udfolder sig imellem menneskene. Det er den næste kærlighed, som Jesus talte om. Den næste kærlighed, som skal stråle ud over hele menneskets tilværelse, som skal være en sådan natur, at den ikke favoriserer en part frem for en anden part, men at den kommer alle mennesker til gode. Og denne evne, den vil menneskene altså få gradvist, helt naturligt på basis af deres udvikling frem imod kosmisk bevidsthed.